темекі. Темекіні бучок теріп бастағанбыз. Ол кездері дым көрмеген жас баламыз. Кеш батқанша вокзал алдын аңдуш едік. Әркімдердің темекіні тастағанын. Жерде жатса темекеге жүгіреміз. Оны апарып қуысқа үлгіреміз. Түтін шықса аузымыздан мәз-мәйрам боп, тұрып алып, жас өкпені бүлдіреміз. Көбінесе әке-шеше байқамайды, білдірмейсің шегеді деп айта алмайды. Кетірмей исін үйіңе барған күні, таяқпен сабап, 3 сағат айқайлайды. Балалықпен небір нәрсе өтті талай, көз ілеспей сол бір кездер кетті қалай, сол шылымға бекер әуес болған бұзау, енді міне тастай алмай, болдық далай. Көбісінің ойында бар шылым қою, бұл пәленің қиын екен күшін жою, өкпемізде не боп жатыр білмейміз ау, айқыш-ұйқыш түскен шығар небір ойу. Кең жас бұл пәлеге жоламаңдар, жетісіп жүр дейсіңдер ме жолығандар, жамандыққа әуес болмай сабақ оқып, білім қуып, өрге қарай домалаңдар.